17 je sati. Izbornik Zlatko Dalić objavio je popis igrača za svjetsko prvenstvo. Uoči glasovanja o pristupanju Hrvatske Schengenu razgovarali smo s našim europarlamentarcima. Penava u intervju u tjedna medija servisa, u Vukovaru nema mjesta za dvije kolone. Na međuizborima u SAD-u neizvjesna utrka za Senat, republikanci na putu da preuzmu kontrolu nad zastupničkim domom.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Dora Sesar, dobar dan. 11 je dana do početka svjetskog prvenstva, a izbornik Vatrenih Zlatko Dalić objavio je konačan popis od 26 igrača za Katar. Na predstavljanju je bio naš Damir Tabaković.
Ja sam Zlatko Dalić. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu slušajte na medija servisu.
Sastav je očekivan, iako bi svatko od nas imao svojeg aduta koji bi mogao biti na ovom popisu. Dalić je uvjeren da je ovo najbolje što Hrvatska ima u ovom trenutku.
Vratari su Livaković, Ivušić i Grbić. Odbrana je Vida, Lovren, Barešić, Juranović, Guardiol, Sosa, Stanišić, Erlić i Šutalo. Vezni red Modrić, Kovačić, Brozović, Pašalić, Vlašić, Majer, Jakić i Sučić. Naprijed Perišić, Kramarić, Petković, Oršić, Budimir ili Vaja.
S popisa su otpali vratari Kotarski i Labrović, Braničić, Aleta Car i Pongračić, vezni igrači Ivanušić i Mišić, te napadači Brekalo i Čolak.
Ovo je naša odluka iza koje ja stojim 1000000%. Ja za nju odgovaram, imam veliko samopouzdanje, pogotovo nakon zadnjih utakmica u Ligi nacija. Imamo sjajnu reprezentaciju koja je dobro izbalansirana, vrhunske igrače i zaista moje očekivanje velika.
Za kraj izbornik rekao da ima povjerenja u svoj momčad i stožer, ali da ne želi raditi pritisak na igrače, jer to stanje uma nikako nije prijatelj ni jednoj reprezentaciji.
Pa ja sam uvijek optimista, ja zaista vjerujem u ove igrače, vjerujem u hrvatsku reprezentaciju kao uvijek, vjerujem u moj stožer i moj rad. Očekujem da možemo sa ovom grupom igrača napraviti ono što mi svi želimo. Ali idemo korak po korak, utakmicu po utakmicu, napraviti i dati najbolje od sebe.
Nakon prijateljske utakmice sa Saudijskom Arabijom, koja je na rasporedu za tjedan dana, reprezentacija putuje u svoj bazni kamp u Katru, a prva utakmica Vatrenih na svjetskom prvenstvu igra se 23. studenog u 11 sati protiv Maroka. Tri dana kasnije Vatreni se sastaju s Kanadom, a najteži protivnik u skupini F je Belgija prvog dana prosinca. Za medija servis Damir Tabaković.
Ostatak sportskih vijesti poslušajte u sportskim minutama.
Medija servis Vijesti plus.
Uoči sutrašnjeg glasovanja u Europskom parlamentu o ukidanju unutarnjih graničnih kontrola između Hrvatske i ostalih članica šengenskog prostora, razgovarali smo s našim europarlamentarnim zastupnicima o njihovim očekivanjima, ali i prednostima koje će nam donijeti ulazak u Schengen.
Hrvatska je ispunila 280 zahtjeva u 8 različitih područja, što nas je kvalificiralo za ulazak u šengenski prostor. Zeleno svjetlo smo dobili sa više strana, a sutra će se u Europskom parlamentu glasovati o rezoluciju koju se iznosi njihovo službeno stajalište o našem članstvu. Europarlamentarni zastupnik Tomislav Sokol za medija servis je pojasnio daljnje korake koji će nas odvesti do formalnog ulaska s 1. siječnjem iduće godine.
To mišljenje je neobvezujuće, dakle ono ne obvezuje vijeće, odnosno države članice, ali u svakom slučaju ono, budući da će biti pozitivno, će poslati vrlo jaku političku poruku da Hrvatska doista treba ući u Schengen. Nakon izglasavanja, idući korak je da vijeće na sjednici u 12. mjesecu, dakle za nekih mjesec dana, jednoglasnom odlukom donese političku odluku da Hrvatska treba ući u Schengen. I onda je to i onda je to ona finalna faza završena.
Ulazak u Schengen Hrvatskoj će donijeti brojne prednosti, a njih nam je naveo europarlamentarac Karlo Ressler.
Za hrvatske građane to znači slobodno putovanje po cijeloj Europi bez graničnih kontrola i konačno ostvarivanje svih prednosti europskog članstva i u tom području. Za poduzetnike, izvoznike znači manje administrativne troškove, a za cijelu zemlju, za Hrvatsku, u vrijeme neizvjesnosti znači jednu dodatnu sigurnost i potpunu ravnopravnost hrvatskih građana.
Ipak se postavlja pitanje kako će Schengen utjecati na migrantske valove. Zastupnik Europskog parlamenta Tonino Picula za medija servis. servis.
Kao što znamo, migrantsko pitanje nije riješeno konsenzusom ovoga trenutka u Europskoj uniji, pakt o migracijama nikako da se dogovori, a Hrvatska je naravno kucala na vrata Schengena, međutim očito smo ostavili dobar dojam na one koji procjenjuju da li Hrvatska može zaustavljati ili regulirati neregulirane migracije. To je jednim dijelom naravno bio problem za naš primitak u Schengen, ali potrebno je puno više napraviti da bi se migratorni pokreti rješavali na europskoj razini.
Hrvatska će biti vanjska granica Europske unije. Što to znači za stanovnike pograničnih mjesta? Picula pojašnjava.
Što se tiče naših sugrađana koji će živjeti uz granice prema Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, oni će vjerojatno osjetiti neke promjene, ali ja ne vjerujem da se radi o dramatičnim promjenama, ništa na što ljudi nisu navikli, jer Hrvatska ima naravno jedan zanimljiv zemljopisni oblik i položaj i treba kazati da u Hrvatskoj nema jednog grada ili gradića koji bi bio iznad 15.000 stanovnika koji je udaljen od bilo koje granice 50 km. Na tome naši ljudi su naprosto navikli da je tu negdje uvijek u blizini granice, ali većini stanovništva i sugrađana će se sigurno život promijeniti na bolje.
Svi zastupnici su i više nego uvjereni da ćemo nakon 10 godina članstva postati i punopravna članica Schengena, a konačna odluka vijeća bit će poznata početkom prosinca. Za Medija servis Kristina Tomljanović.
U ulazak Hrvatske u Schengen uvjereni su i u vladi, istaknuo je potpredsjednik Oleg Butković nakon koalicijskog sastanka. Osvrnuo se i na aktualnu temu prodaje Fortenove arapskom investitoru.
Još uvijek ponavljam, čekamo izvješća nadležnih tijela. Da li je ovo ono što znate, ponavljam još jednom, da nisu tražene dozvole hrvatskih niti nizozemskih nadležnih, odnosno vlasti. Tako da Ministarstvo financija, to jutros rekao ministar Primorac, nije dobilo zahtjev i nije dalo zeleno svjetlo za takvu transakciju. Vidjet ćemo kroz naredne dane što će se događati.
Nakon što je premijer Andrej Plenković rekao kako će mirovinski fondovi morati puno toga objasniti u vezi s odustajanjem od kupnje udjela Fortenove, na to je reagirao predsjednik Zoran Milanović.
Oni odgovaraju svojim vlasnicima, oni su strogo regulirani, ali ovakve odluke donose samostalno. Tu se s fondovima da razgovarati, ali na kraju zadnja je njihova, po trgovačkom pravu zadnja bi bila njihova, međutim, pozivati ih na odgovornost zašto nešto nisu kupili, to je već nova etapa autokracije. To stvarno ne znam kako on misli iskamčiti to priznanje od fondova, ja ne znam kako bi ja.
Intervju Medija servisa.
Uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u intervju u tjedna Medija servisa gostovao je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, koji se nada da će i ove godine obilježavanje Dana pada grada heroja proći dostojanstveno, uz poruku nema mjesta za dvije kolone.
Pod dobro poznatim sloganom Vukovar mjesto posebnog domovinskog pijeteta, 18. studenog obilježit će se Dan sjećanja, ponovno bez ikakvih epidemioloških mjera. Vukovarski gradonačelnik smatra da će se u gradu heroju okupiti gomila ljudi, jer obljetnica pada na petak.
Doista očekujemo jednu od masovnih kolona sjećanja u samom gradu Vukovaru. Sadržajno je ta priča definirana davnih godina. Očekujem da kao i svake godine sve prođe u najbolje mogućem redu.
Dvije kolone u Vukovaru ne postoje i zato nema mjesta, nastavio je Penava.
Naravno, tu vrlo često imamo problem ega, kada političari dolaze i pomalo izgubljeni sa pozicijom svojom unutar države, pa tako i unutar vukovarske kolone, pa misle da su veći nešto svojim imenom od ostatka Hrvatske ili pak od vukovarske kolone. U vukovarskoj koloni je nebitno ko je prvi, ko je u sredini, a ko je zadnji. Jer tko je došao iskreno tamo, on je došao svoju misiju ili hodočašće ispunio svojim dolaskom i sudjelovanjem. Onaj tko je došao iz nekih drugih razloga, taj ima potrebu stvarati neku buku. Protiv tog ega ne mogu ništa.
Dodaje da im tek može poručiti budite svjesni, dostojni i na razini. Naglasio je i da Vukovar nije mjesto za dnevno politička prepucavanja, pa i kada je u pitanju državni vrh.
Nemam problema i ne očekujem i mislim da prošle godine nismo imali nikakav problem po pitanju i predsjednika države i premijera, ne očekujem ni ove godine.
Fokus ne smije biti na gradu heroja samo na obljetnicu njegova pada u Domovinskom ratu. Penava je 9. godinu na gradonačelničkoj poziciji. Na pitanje što smatra svojim najvećim uspjehom kojeg je postigao za Vukovar, odgovorio je.
Mislim, izgled gospodarske zone, doista Vukovar postao težište zapravo možda i u državi pozivnih centara za cijelu državu od HEP-a, Hrvatske pošte do Croatia osiguranja i nekakvih aviokompanija. Tu mi se krije i nešto što mi je, gdje nisam uspio, radilo se zapravo o zakonu gdje je suština bila u tome da od Vukovara napravimo poreznu oazu gdje će biti vrlo oportuno svim investitorima ulagati u otvaranje radnih mjesta.
Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Dan uoči sjednice Zagrebačke gradske skupštine, oporbeni klubovi kritizirali su najavljenu točku izvršenja proračuna i vlast optužili da frizira brojke. Istaknuli su i problem kreditnog zaduženja za koje kažu da je došlo pod nepovoljnim uvjetima.
Prvi su s kritikama zagrebačke vlasti krenuli iz kluba HDZ-a i HSLS-a. HDZ-ov zastupnik Mislav Herman uoči sutrašnje sjednice skupštine i točke o izvršenju proračuna kaže da gradske brojke nisu realne. Prema podacima grada ostvarena je gotovo polovica od planiranih prihoda, odnosno 6,6 milijardi kuna, potrošeno je 41% iznosa planiranog za rashode u ovoj godini, što je 5,5 milijardi.
To je friziranje i umjetno prikazivanje brojki koji se nikada neće ostvariti. Kod ovoga polugodišnjeg izvješća mi možemo vidjeti da ponovo dominiraju tri elementa. A to su precijenjeni prihodi, podcijenjeni rashodi i jedan sveprisutni, kronični nedostatak novih i zdravih investicija.
Iz Stranke rada i solidarnosti upozorili su također na neodgovarajuće izvršenje proračuna i kredit Zagrebačkog holdinga. Ispred skupštine govorio je predsjednik stranke i bivši gradski pročelnik za financije Slavko Kojić, koji kredit smatra nepovoljnim.
S jedne strane, zbog kamata koje nisu fiksne, dakle, su u zalog stavljeno porodično srebro, dakle, najlukrativnije nekretnine koje grad Zagreb posjeduje, umjesto da ih je prodao pa otplatio kredite. Te kamate i taj kredit su omča oko vrata financijama grada Zagreba. Na tako nešto odlučiti se, ja mislim, može samo neko ko je u sprezi sa nekim nekretninsko-bankarskim, dakle, zainteresiranim skupinama.
Kredit je kritizirao i bivši suradnik Milana Bandića, sada neovisni zastupnik Ivica Lovrić.
Ne samo što su protuzakonito založili neprocjenjive zagrebačke nekretnine, znači 4000 km plinskih cijevi, vodovod, kanalizaciju, učinili su to protuzakonito. S druge strane, ovakvim rastom kamata zaista ćemo mi doći u situaciju da će grad Zagreb ostati bez te svoje infrastrukture, da će oni pripasti bankama.
Oporbenjaci također tvrde da se lažno prikazuje smanjivanje duga kliničke bolnice Sveti Duh. Predsjednik Zagrebačke skupštine SDP-ov Joško Klisović o kritikama oporbe na izvršenje proračuna kaže.
Prethodnici koji su došli iz redova stranaka koje su do sada vladale Zagreb i ostavili tako ogromne dugove novogradskoj upravi. E sad ne znam stvarno da li je to s njihove strane svojevrsno politikanstvo ili jedan ozbiljna diskusija.
Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
Media Servis, vijesti plus.
Jutros oko 7 sati snažan potres od 5,7 po Richteru pogodio je središnju Italiju. Epicentar je bio 64 km od Riminija u Jadranskom moru, a osjetio se i u Hrvatskoj, posebno u Dalmaciji, ali i u Sloveniji te Bosni i Hercegovini. U razgovoru za Media Servis više o potresu je rekao seizmolog Krešimir Kuk.
Dakle, jutros smo zabilježili vrlo jak potres sa epicentrom u središnjoj Italiji, blizu Riminija. Na sreću, epicentar potresa, odnosno hipocentar potresa, nalazio se u moru, pa su time i učinci bili nešto manji. Možemo reći da se potres osjetio i diljem Hrvatske, pa čak i dalje i do Bosne i Hercegovine, što je normalno za tako jaki potres.
Media Servis, vijesti plus.
Prebrojavaju se glasovi na međuizborima u SAD-u. Republikanci su blizu osvajanja zastupničkog doma, dok je borba za Senat neizvjesna. Demokrati su osvojili potencijalno odlučujuće mjesto za kontrolu Senata u saveznoj državi Pensilvaniji, gdje je pobijedio John Fetterman. Istodobno, tri američke savezne države podržale su zaštitu prava na pobačaj.
Tijesna utrka vodi se za prevlast u Senatu. Situacija je i dalje izjednačena i demokrati i republikanci imaju po 48 zastupničkih mjesta. Prema zadnjim projekcijama, republikanci će vjerojatno preuzeti kontrolu nad zastupničkim domom. Čekaju se rezultati utrke za Senat u ključnim državama Georgiji, Arizoni, Nevadi i Wisconsinu. U Georgiji je utrka između demokrata Rafaela Warnocka i republikanca Herschela Walkera pretjesna, pa će pobjednik vjerojatno biti izabran u drugom krugu. Također, predviđa se da će za konačni rezultat u Nevadi biti potrebno nekoliko dana zbog velike količine glasačkih listića pristiglih poštom. Bivši predsjednik Donald Trump, za kojeg se očekuje da će objaviti da će se kandidirati za predsjednika 2024. doživio je neuspjeh nekih od svojih kandidata. Demokrat John Fetterman pobjedio je republikanca, inače liječnika Mehmeta Oza, u trci za Senat Pensilvanije.
Želim zahvaliti svojim biračima na podršci. Hvala vam što nas niste iznevjerili. Stoga dajem obećanje svim građanima Pensilvanije. Neću vas iznevjeriti.
S druge strane, republikanac Ron DeSantis je ponovno izabran za guvernera Floride, što bi mu mogla biti odskočna daska za buduću kandidaturu za Bijelu kuću. Ako Trump objavi kandidaturu, oni i DeSantis bi mogli biti republikanski suparnici.
Nakon 4 godine ljudi su napokon odlučili, sloboda živi ovdje i ovdje će ostati. Zahvaljujući velikoj potpori nismo samo dobili izbore, promijenili smo političku kartu.
3 američke savezne države podržale su na izborima zaštitu prava na pobačaj, Michigan, Kalifornija i Vermont, prenosi Reuters. O pitanjima povezanima s pobačajem odlučivalo se u 5 američkih saveznih država, nakon što je Vrhovni sud u lipnju poništio presudu u slučaju Roe protiv Wade-a, kojim je bio legaliziran pobačaj na nacionalnoj razini. Podsjetimo, na među izborima u SAD-u bira se novi sastav zastupničkog doma i 1/3 senata te većina guvernera saveznih država. Ako demokrati izgube u Senatu, republikanci će moći blokirati plan predsjednika Joea Bidena, kojemu je do isteka mandata preostalo još 2 godine. Za Media Servis, Maja Huzjak.
Rusi neumorno uništavaju ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Milijuni građana su bez struje, a kako doznaje BBC, Rusi se povlače iz Hersona. A život u prometnoj nesreći izgubio je tamošnji zamjenik ruskog načelnika Kiril Stremusov. Pregovori o miru daleko su od realizacije, a Vladimir Putin pojasnio je koliko rezervista je u stanju pripravnosti.
Ukrajinska svakodnevnica još uvijek je nepromijenjena. Rusi koriste svaku priliku ne bili Ukrajincima dodatno otežali nadolazeće hladne dane, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je i da se kontinuirano radi na ponovnom uspostavljanju normalnog života na oslobođenim područjima.
Samo u proteklom danu i samo primjerice u 2 okruga Harkovske regije plin i struja vraćeni su u više od 1000 kućanstava. U tijeku su i radovi na popravcima svih energetskih objekata oštećenih u nedavnim ruskim udarima. Sinoć je oko 4 milijuna Ukrajinaca u 14 regija i gradu Kijevu isključeno iz opskrbe električnom energijom.
Ipak napadi ne prestaju, a svijetu je pojasnio kakva je situacija na bojištu.
Stanje je teško na cijeloj fronti. U nekim područjima nastavljaju se brutalne pozicijske borbe kao i prije, a posebno je teško u regiji Donjeck. Aktivnost okupatora tamo i dalje na iznimno visokoj razini. Deseci napada svaki dan. Trpe izuzetno velike gubitke, ali njihov plan se nije promijenio doći do administrativne granice Donjecke regije. Ne odričemo se ni centimetra svoje zemlje tamo i zahvaljujem svim našim herojima koji drže položaj u Donbasu.
I dok se ukrajinski napredak djelomice usporio, intenzivne borbe iščekivale su se u Hersonu, no onda iznenađenje. BBC doznaje kako se ruske trupe povlače iz tog grada. Osim toga, život je tamo izgubio i zamjenik ruskog načelnika na tom području, Kiril Stremusov. Upravo je on često istupao u javnosti, a poginuo je u automobilskoj nesreći. Za to vrijeme, nakon što je koncem rujna najavio mobilizaciju 300.000 vojnika, ruska Alfa i Omega Vladimir Putin u jučerašnjem razgovoru objasnio kakva je trenutna situacija.
Sada imamo oko 50.000 rezervista u borbenim postrojbama. Ostali još ne sudjeluju, a ima ih do 80.000 u zoni specijalne vojne operacije. Ostali su na poligonima. Ali pozornost mora biti dana svima, gdje god bili.
A pregovora i dalje nema na vidiku. Ipak, Ukrajina i dalje može računati na pomoć Europske unije. Europska je komisija predložila novi paket makroekonomske pomoći vrijedan 18 milijardi eura za sljedeću godinu. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Krapina je 10. grad u kojeg je stigla putujuća izložba Euro na kotačima, koju je od početka kampanje razgledalo više od 8000 ljudi.
Ovakav oblik edukacije građana prilikom uvođenja nove hrvatske valute iznimno je važan, naglašava gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
Mislim da je to vrlo važno i vrlo bitno za sve, jer svaka promjena u životu čovjeka uvijek nosi neke nepoznanice, izazove i određene strepnje što će i kako će biti, i onda je sigurno daleko bolje kad ljudi imaju puno više informacija o svemu.
Odgovore na sva pitanja i potencijalne nedoumice građanima u prolasku kroz izložbu pružaju edukatori, studenti Zagrebačkog ekonomskog fakulteta. A prema riječima dekanice Sanje Sever-Mališ,
upravo nam takav način interaktivnog učenja treba i mislim da to može biti model koji možemo kasnije primijeniti na sve ostale projekte koji imamo.
Zamjenica guvernera Hrvatske narodne banke Sandra Švaljek.
No, namjera izložbe je dati dodatne korisne informacije građanima i to iz njihove osobne perspektive. Učimo ih kako se snaći naviknuti na nove cijene koje će biti nominalno drugačije nego dosadašnje. Cilj je dati vrlo konkretne praktične informacije.
Izložbom Euro na kotačima, koja je krenula 19. listopada iz Vukovara, obuhvaćeno je 27 gradova, a završit će 17. prosinca u Zadru. Za Media Servis, Gordana Tepuš, Radio Kaj.
Sport.
Izbornika vatrenih Zlatka Dalića o popisu reprezentacije za Katar čuli ste na početku vijesti, a sada nastavljamo s kraljicama šoka. Hrvatske rukometašice su nakon što su izborile drugi krug saznale protivnice u skupini. Izabranice Nenada Šoštarića sutra igraju protiv domaćina Slovenije u 18 sati, a u subotu u isto vrijeme na redu je Danska. Sa Švedskom Hrvatska igra za tjedan dana u 18 sati. Dvije najbolje reprezentacije idu u polufinale. Izbornik Nenad Šoštarić.
Mi se znamo u detalje, poznajemo se, nekih velikih taktičkih iznenađenja ne može biti ni s jedne ni s druge strane, treba dati sve od sebe i nadati se da je to dovoljno za jedan dobar rezultat.
Juniori Hajduka su na ždrijebu play-offa Lige prvaka mladih doznali da će u šesnaestini finala igrati protiv Šahtara. Mladi Splićani su drugu godinu zaredom osigurali proljeće u Europi, a prošle su sezone igrali protiv Atletico Madrida, koji je slavio nakon boljeg izvođenja 11 teraca. Na rasporedu je samo jedna odlučujuća utakmica, a domaćin će biti upravo Hajduk, koji će na poljudu protiv ukrajinskog predstavnika igrati 7. ili 8. veljače. Za Media Servis, Fran Španiček.
Na kraju ponovimo. Izbornik Zlatko Dalić objavio je popis igrača za svjetsko prvenstvo.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Dora Sesar.